життя після коронавірусу. Термін «постковідний синдром» стрімко увійшов у лексикон нашого буття. Після захворювання на коронавірус, отримання негативного тесту на коронавірус не у всіх пацієнтів означає, що повне одужання. Багато людей повідомляють про погане самопочуття, зміни настрою та загального стану. Від 10 до 50% людей, які перехворіли на COVID-19, протягом 6 місяців можуть не повернутися до звичного стану. Серед них – особи, котрі мають незворотні ушкодження легень, серця, нирок або мозку, що впливають на їхню здатність функціонувати. Особи, в яких продовжують спостерігати виснажливі симптоми навіть за відсутності помітних ушкоджень органів. Цей стан ще називають постковідним синдромом. За роз'ясненням про те, що таке постковідний синдром, як він лікується, звертаюся до завідувачки амбулаторії загальної практики сімейної медицини Центральний міста Рівного Світлани Петрівни Бойчук. Пані Світлано, що означає термін постковідний синдром і як він лікується?
Постковідний синдром – це симптоми та ознаки захворювань, які виникають під час або після інфікування COVID-19. За тривалістю мають 12 і більше тижнів і не пояснюються іншим діагнозом, або ще говорять довготривалий COVID, і він може мати значний вплив на здоров'я та якість життя. Згідно настанов Національного інституту охорони здоров'я та вдосконалення медичної допомоги Великої Британії, лікування довгострокових наслідків COVID-19 виділяють три послідовні етапи після інфікування спутником COVID-19. Гострий COVID-19 – ознаки та симптоми протягом 4 тижнів. Тривалий симптоматичний COVID-19, який продовжується, ознаки та симптоми COVID-19 з 4 по 12 тиждень. Постковідний синдром. Ознаки та симптоми, що виникають під час або після інфікування, тривають більше, ніж 12 тижнів і не пояснюються іншим діагнозом. Найпоширенішими ознаками та симптомами, що залишаються навіть після одужання, можуть бути постійна астенія, також біль у м'язах та головний біль, пришвидшене серцебиття, відчуття стиснення в грудній клітці, задишка, апатія, втрата запаху та смаку, проблеми зі сном, концентрацією уваги та пам'яттю, випадіння волосся.
А скільки людей із тих, кого ви обслуговуєте, перехворіло на COVID-19?
Із 1000 пацієнтів, які обслуговую, на COVID-19 перехворіло понад 40% людей, переважно середнього і старшого віку. Серед них чоловічої статі приблизно на 10% більше. Важкий перебіг спостерігався у 10% хворих. І більше третини пацієнтів, навіть ті, хто перехворіли в легкій формі, зверталися з ускладненнями через 2-3 місяці.
Які типові скарги людей, що перехворіли на COVID-19?
У більшості випадків хворі скаржилися на загальну слабкість, безсоння, постійну втому. Астенія посилювалася при фізичному та розумовому навантаженні і не проходила навіть після відпочинку, що значно погіршувало якість життя в пацієнтів і істотно знижувало працездатність. При важкому перебігу захворювань на COVID-19 в окремих випадках при легкій формі у хворих протягом 2-3 місяців не відновлювалися рецептори нюху та смаку. Окремо хочу сказати про неврологічні розлади після перенесеного COVID-19, такі як порушення сну, деколи порушення пам'яті, когнітивні зміни. Є випадки, коли протягом тижнів, як мінімум, навіть при нетяжкому перебігу коронавірусної хвороби, спостерігається зниження припливу крові до мозку, автоімунне ушкодження мозку чи поєднання цих станів. Найчастішою причиною таких станів є масивне медикаментозне навантаження під час лікування COVID-19, тривалий і виснажливий перебіг захворювання з дихальною недостатністю та водно-електролітними розладами, супутні захворювання, наприклад, цукровий діабет. Також зверталися пацієнти після важкого перебігу хвороби з ускладненнями з боку дихальної та серцево-судинної системи, зокрема пацієнти після ковідного запалення легень. Пневмонія може спричиняти тривале пошкодження альвеол у легенях. Рубцева тканина, що утворюється в результаті цього, призводить до тривалих проблем з диханням, що проявляється тривалою задишкою, кашлем. Були звернення пацієнтів, навіть тих, у кого перебіг хвороби був легким, безсимптомним, а вже через 2-3 місяці після перенесення хвороби вони скаржилися на відчуття серцебиття, задишку, постійну втому. В останній період почастішали випадки проявів симптомів захворювання органів шлунково-кишкового тракту, прояви діареї, збільшення розмірів печінки, втрата апетиту. Звісно, все це потребує додаткового обстеження з метою визначення проблем і корекції стану.
Після перенесеного захворювання на які симптоми людина повинна звернути увагу?
Перш за все, необхідно спостерігати, чи не з'явилися вище згадані симптоми або інші, яких досі не було, а ще біль у м'язах та головний біль, безсоння, астенія, випадіння волосся, набряки ніг.
Від чого можуть набрякати ноги? Від хвороб серця?
Напряк – загальне поняття, яке позначає патологічне скупчення надлишкової рідини в міжтканинному просторі. Сам напряк – це не хвороба, а симптом якоїсь проблеми. Причини напряків на ногах бувають різні. Так, з однієї з причин є захворювання серця і серцево-судинної системи. Напряки викликані порушенням роботи нирок і ендокринної системи, а також викликані закупоркою вен. Венозні тромбози утворюються у глибоких і поверхневих венах нижніх кінцівок від посиленого тромбоутворення. Якщо до захворювання були якісь прояви варикозу, на які раніше людина не звертала уваги, то після перенесеного COVID-19 можуть з'явитися ускладнення від незначних тромбозів вен до важких летальних – тела. Адже перенесений вірус порушує функції згортання крові в сторону гіперкоагуляції. Тривожним, як заявляють хірурги, є новий вид ускладнень, коли тромби, потрапляючи в просвіт судин тонкої кишки, спричиняють порушення її кровопостачання. Зазвичай виникає гострий біль і лічені години, коли можна швидко видалити тромб та відновити кровопостачання. Звісно, це можливо лише за умови, коли при прояві з гострих симптомів хворий відразу звертається за медичною допомогою. Згаяний час, на жаль, призводить до некрозу тканин і навіть смерті. Особливо насторожі мають бути пацієнти, у яких є проблеми із серцем. Різні види аритмії. У них тромби утворюються найчастіше. Буває, що навіть після 2 місяців легкого перебігу хвороби, коли, здавалось, пацієнт видужав, трапляються такі ускладнення, як інсульт або інфаркт.
А чи можна запобігти розвитку тромбозу?
У крові пацієнтів є певні антитіла – імунні білки, які борються з інфекцією. Саме вони активують тромбоцити. Ці антитіла помилково змушують тромбоцити злипатися і утворювати згустки, а також запускають згортання крові в інших частинах тіла. Пацієнти з варикозом ризикують отримати тромбоз якраз через коронавірус, адже коронавірус спровокує згущення крові. Приблизно до 30% пацієнтів, які серйозно перехворіли, мають ознаки небезпечного тромбозу. За спостереженнями, кількість тромбоутворень останнім часом зросла втричі. Тож, якщо мова йде про тромбоз, спричинений ковідом, то незалежно від того, який був перебіг хвороби, середній чи важкий, треба дізнатися, чи є ви в зоні ризику. Для цього варто зробити загальний аналіз крові, гемоглобін і тромбоцити, коагулограму, аналіз на згортання крові і аналіз ДДІМЕР, маркер тромбоутворення. Якщо ви перебуваєте в зоні ризику, лікар призначить вам препарати для розрідження крові. Деякі лікарі пропонують своїм пацієнтам приймати препарати ацетилсаліцилової кислоти за місяць до вакцинації та місяць після вакцинації. Моє бачення – не займатися самолікуванням і обов'язково проконсультуватися в лікаря. Недопустимим є самолікування, адже препарати для розрідження крові можуть викликати побічне ускладнення і навіть кровотечі.
Чимало людей потерпають від варикозного розширення вен. Чи можна їм вакцинуватися?
У кожному випадку варто проконсультуватися з лікарем. Якщо немає гострого періоду захворювання, то можна. Це стосується й інших хвороб – цукрового діабету, астми, серцево-судинних захворювань, онкохвороб, у стадії ремісії та інших. Навпаки, таким людям рекомендовано вакцинуватися, аби не захворіти на COVID-19, бо наслідки можуть бути важкими. Вакцинація протипоказана тим, в кого є алергічні реакції на будь-який з компонентів вакцини. Якщо алергічна реакція на першу дозу вакцини була важка, чи на момент вакцинації є гострий період захворювання, важка анафілактична реакція на попереднє щеплення. Лише під наглядом лікаря можуть вакцинуватися проти COVID-19 люди з автоімунними захворюваннями. Скажу, що жодний із виробників вакцини не прописує протипоказів щодо хронічних захворювань. За виключенням тимчасових, коли є загострення хронічних хвороб, висока температура, тоді вакцинування потрібно відкласти на певний період. Відомо, що при будь-якій вакцинації допускається маленька похибка, тобто можуть бути певні ускладнення як місцеві, біль і припухлість в місці ін'єкції, так і загальні, підвищення температури, слабкість. Наразі вчені досліджують прояви рідкісного типу тромбозу з вакциною Oxford-AstraZeneca. Утворення тромбів після щеплення оцінюють в один випадок на 250 тисяч. Ризик незначний, переважно він є вищим у молодих людей до 30 років.
Пані Світлано, відомо, що після хвороби на COVID в організмі людини виробляються антитіла – імуноглобуліни до інфекції. Такий пацієнт уже не захворіє і може не зважати на санітарно-епідеміологічні заходи.
У кожної людини імунна система по-різному реагує на хворобу. У мене були пацієнти, у яких після перенесеного COVID протягом 2-3 місяців не вироблялися антитіла до інфекції. Також були пацієнти, в яких після хвороби аналізи показали високий рівень антитіл, але уже за 3 місяці від першого захворювання вони хворіли повторно. У більшості випадків імунітет після хвороби триває до 2-3, а то й 8 місяців. Пізніше пацієнтам рекомендується вакцинуватися. Саме вакцинація дає більш довготривалий і стійкий імунітет, убезпечує від захворювання. Звісно, 100% гарантії ніхто не дасть. Але якщо вакцинована людина інфікується, організм повідомить, що уже знає цей вірус і перебіг хвороби буде легким. Тому, аби бути здоровим, потрібно дбати про себе, дотримуватися всіх санітарно-протиепідемічних правил та норм, миття рук, дистанцію у людних місцях, носіння масок і вакцинуватися. Не зважати на поширення неправдивої інформації щодо вакцинації, дотримуватися всіх правил гігієни та довіряти лікарям.
Чи вироблені МОЗ рекомендації щодо лікування пацієнтів у постковідний період?
Наразі Міністерство охорони здоров'я створило робочу групу з напрацювання стратегії надання медичної допомоги хворим із постковідним синдромом. З досвіду скажу, що план реабілітації після COVID має бути індивідуальний, відповідно до потреб пацієнта. Враховуються супутні захворювання, ступінь важкості хвороби, результати аналізів та за потреби інші обстеження. Реабілітація має бути спрямована на поліпшення психологічного стану, фізичної форми та якості життя. В одному випадку досить переговорити із пацієнтом, дати рекомендації рідним, як поводитися із хворим, в іншому призначаються певні процедури. Тривале лікування. При потребі скеровуємо до вузьких спеціалістів. Серед реабілітаційних заходів – відновна терапія, фізична реабілітація, легкі вправи, прогулянки на чистому повітрі, ходьба, починаючи з 30 хвилин, повноцінне харчування та нормалізація сну. Ці заходи можуть тривати під контролем лікаря від 4 до 6 місяців. Також скеровуємо хворих на реабілітацію в санаторій «Червона калина». У направленні прописуємо, яка форма перебігу хвороби. Вказуємо супутні захворювання. У реабілітаційному центрі здійснюється комплексний підхід до пацієнта. Працюють лікарі, реабілітологи, фізіотерапевти, психологи. А ще змінне місце перебування пацієнта, чисте повітря, гарний настрій. Таке оздоровлення допоможе відновити організм і повернутися до повноцінного насиченого життя. До речі, такі центри працюють у багатьох санаторіях України.
І на завершення традиційне запитання. Що ви, пані Світлано, хочете побажати читачам видання?
Пандемія змінила життя і плани багатьох людей. У літній період, коли спостерігається зменшення числа захворювань, усі дещо розслабилися. Проте варто берегтися і надалі дотримуватися протиепідемічних заходів і обов'язково вакцинуватися, аби прогнозований науковцями спалах уже мутованого штаму COVID-19 восени зустріти усе озброєння та протистояти епідемії. Бережіть себе і будьте здорові! Розмовляли Світлана Бойщук і Раїса Щербан.